Πάμε θέατρο τώρα φωτεινή, πάμε στο μικρό θέατρο της Μονής Λαζαριστών, όπου απόψε στις 9 το βράδυ το Κρατικό Θέατρο Βόρειο Ελλάδος έχει πρεμιέρα με το Ελεύθερο Ζευγάρι, την κωμωδία που έγραψε ο Ντάριο Φω, ο Ιταλός νομπελίστας, με τη σύζυγό την ηθοποιό Φρανκα Ράμε. Λοιπόν, ανεβαίνει το Ελεύθερο Ζευγάρι, σκηνοθεσία Μιχάλης Χιώνας, ο οποίος είναι και μαζί μας σε τηλεφωνική σύνδεση για να συζητήσουμε για την θεατρική αυτή παράσταση που μας έρχεται. Καλημέρα κύριε Χιώνα. Δεν ακουγόμαστε μάλλον. Καλημέρα. Έπεσε γραμμή. Καλημέρα κύριε Σιώνα.
Καλημέρα.
Λοιπόν, εν όψη πρεμιέρας η συζήτησή μας, να ξεκινήσουμε από το ότι αντίθετα από άλλα έργα του Ντάριο Φω, να θυμηθούμε έτσι πρόχειρα από μερικούς τίτλους, «Δεν πληρώνω, δεν πληρώνω», «Τυχαίος θάνατος ενός αναρχικού». Εδώ δεν είναι το κοινωνικοπολιτικό περιεχόμενο το μείζον στο Ελεύθερο Ζευγάρι, όχι τουλάχιστον με μια πρώτη ματιά, έτσι, αν δούμε την πλοκή του έργου. Για να πούμε λοιπόν τι συμβαίνει σε αυτό το Ελεύθερο Ζευγάρι, Ανοιχτό Ζευγάρι, από ό,τι είδα ο τίτλος, ο πρωτότυπος τίτλος στα ιταλικά, έτσι.
Ναι. Όπως το είπατε βέβαια, σε πρώτο επίπεδο, δηλαδή το πολιτικοκοινωνικό είναι πάντα άξονας για τη Φρανκα Ράμε και τον Ντάριο Φω.
Έτσι είναι.
Απλά η αφορμή σε αυτή την περίπτωση είναι η ερωτική σχέση ενός ζευγαριού.
Τι συμβαίνει λοιπόν με αυτό το ζευγάρι, ποιο είναι το πρόβλημά τους?
Το πρόβλημά τους είναι ένα αιώνιο δυσεπίλητο πρόβλημα, που είναι το πώς χτίζουμε τις σχέσεις μας. Συγκεκριμένα στην περίπτωση αυτή, σε αυτή την ιστορία, ο άνδρας του ζευγαριού πιστεύει, εστερνίζεται, υπερασπίζεται ότι μπορεί να υπάρχει μια ελεύθερη σχέση, ότι και οι δύο σύντροφοι να έχουν και άλλους ερωτικούς συντρόφους και ταυτόχρονα να διατηρούν τη σχέση τους. Ωστόσο, όταν βλέπει ότι η γυναίκα του, η σύζυγος, η σύντροφός του, κάνει αυτή την προσπάθεια και αυτή να δοκιμάσει, δηλαδή, το πώς είναι αυτή η σχέση, γιατί ο άντρας επιμένει, η αντίδρασή του δεν είναι αυτή που ομολογεί, δηλαδή, είναι αυτή που ομολογεί ότι είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο και δεν είναι εν τέλει αυτό που θέλει πραγματικά.
Δεν του άρεσε και πάρα πολύ, δηλαδή.
Ναι. Και φτάνουμε μετά σε πολύ κακοποιητικές συμπεριφορές και αντιδράσεις.
Μάλιστα, και από αυτή την άποψη έχει και ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω της γενικότερης συζήτησης της εποχής μας, έτσι.
Ναι, σίγουρα. Ο Φω και η γυναίκα του και η Φρανκα Ράμε ήταν βαθιά φεμινιστές, δηλαδή πάλευαν για τα δικαιώματα της γυναίκας, συνέχεια, ας πούμε, με τα έργα τους και με τη στάση τους και με την πολιτική τους δράση. Και ναι, δυστυχώς είναι πάρα πολύ επίκαιρο.
Δυστυχώς, ναι, κάθε φορά που αναλογιζόμαστε έτσι την επικαιρότητα, τη διαχρονία κάποιων έργων, μας τρομάζει καμιά φορά αυτό το ζήτημα. Τα θέματα μάλλον δεν λύνονται έτσι εύκολα και οι εποχές δεν προοδεύουν όπως θα περιμέναμε. Ένα έργο, για να πούμε την αλήθεια, κοντά 4 δεκαετίες συμπληρώνει. Γράφτηκε το 1983 από το ζευγάρι των Ιτάλων συγγραφέων. Περάσανε σχεδόν 40 χρόνια, ετοιμαζόμαστε να κλείσουμε. Σας απασχόλησε αυτό το ζήτημα της, ας πούμε, προσαρμογής του έργου στο σήμερα? Κάνατε προσπάθεια να το φέρετε κοντά στην εποχή ή δεν χρειαζόταν?
Δυστυχώς όχι. Είναι αυτό ακριβώς που είπατε. Δηλαδή, τα πράγματα είναι τόσο όμοια, οι αναφορές είναι τόσο κοινές, δηλαδή, πραγματικά δεν έχουν αλλάξει καθόλου τα πράγματα. Οπότε δεν χρειάστηκε κάποια προσπάθεια. Δηλαδή. Και ιδίως, αν μιλάμε για η Ιταλία, λίγο παρόμοια κουλτούρα όσον αφορά την πατριαρχία και τέτοια ζητήματα με την Ελλάδα. Δηλαδή, αν κάποιος δεν ξέρει τους συγγραφείς, νομίζω πολύ εύκολα πιστεύει ότι είναι μια ιστορία γραμμένη από Έλληνες. Ότι αφορά άμεσα την ελληνική κοινωνία, εννοώ.
Μάλιστα.
Και πάλι
δεν χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια, συγγνώμη.
Ναι.
Όσον αφορά τη διασκευή, δηλαδή κάπως να φέρεις τα πράγματα στο δικό σου χώρο, να υπάρχει μια αυτοαναφορικότητα για να καταλάβει ο θεατής περισσότερα πράγματα. Είναι δηλαδή γραμμένο πραγματικά.
Γιατί νομίζω.
Αυτό είναι βέβαια και τα σπουδαία τα έργα, δηλαδή, ναι, που δεν έχουν.
Μερικές φορές μπορεί να είναι πιο δύσκολο ένα έργο της δεκαετίας του 80 να πατήσει στο σήμερα παρά ένα από τα κλασικά, ας πούμε, έργα του 10ου αιώνα, του αιώνα, που μπορεί, ας πούμε, να είναι προετοιμασμένος και ο θεατής να δεχθεί αυτή τη σύμβαστη θεατρική. Ότι μιλάμε για 19ου αιώνα, καμιά φορά αυτό το κοντινό μας είναι και πιο δύσκολο να έρθει κοντά μας.
Ναι, γιατί πολλές φορές υπάρχουν πολύ συγκεκριμένες αναφορές σε κοινωνίες γι' αυτό.
Mm-hmm. Ναι, και εποχές
που. Συγκεκριμένα πρότυπα και εποχές, ναι, δηλαδή. Έτσι. Που μετά λες, ποια είναι η αντιπαραβολή, πρέπει κάτι να κάνω, ας πούμε. Γιατί αλλιώς, αν το πω έτσι όπως είναι, ας πούμε, στον θεατή, μπορεί να μην συνδεθεί άμεσα, να μην καταλάβει.
Ακριβώς.
Τώρα γράφετε κι εσείς το σημείωμά σας. Ελεύθερο ζευγάρι, δύο λέξεις των οποίων ο συνδυασμός θα έπρεπε λογικά να φέρνει ευχαρίστηση και ηρεμία σε όσους αγαπούν τη συντροφικότητα. Ωστόσο, συνοδεύεται πάντα από δεύτερες σκέψεις.
Ναι, άμα πάρουμε τις λέξεις μόνες τους, τι ωραίο που είναι. Δηλαδή, έχουμε το ελεύθερο και ταυτόχρονα έχουμε και το ζευγάρι.
Και τα δύο τα έχουμε, ναι. Ούτε μόνος, ούτε καταπιεσμένος όμως.
Ναι, ναι. Αλλά εν τέλει,
δεν είναι,
δηλαδή,
έτσι.
Είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Και το σχόλιο βασικά του Φω, δηλαδή αυτό που φύγει και εκθέτει, είναι εκείνο το κοινωνικοπολιτικό του πράγματος. Ότι και στις ανθρώπινες σχέσεις, ότι πολλές φορές λέμε ότι τα πράγματα ξεκινάνε από πάνω, αλλά ξεκινάνε και από μέσα από το σπίτι. Δηλαδή το να μπορούμε εμείς να στήσουμε μια σχέση όπως θέλουμε εμείς, να είμαστε καθαροί και ειλικρινείς, χωρίς την επιταγή κοινωνικών προτύπων, δηλαδή.
Είναι διαπροσωπικό τώρα εδώ, κύριε Σιώνα, το ζήτημα, και εδώ εστιάζει ο Φω. Είπαμε ότι δεν μπορούμε να τα δούμε αυτά έξω από την κοινωνία και την εποχή. Είναι ένα ζευγάρι, προϋποθέτει αυτό, τους δύο ανθρώπους που επικοινωνούν μεταξύ τους. Όμως είναι έτσι, είναι μια νησίδα αυτοί οι άνθρωποι απομονωμένοι από όλα όσα συμβαίνουν γύρω?
Όχι, όχι φυσικά. Απλά ενώ σε άλλα έργα, ας πούμε, θα ασχοληθεί με κοινωνικές δομές, με πολιτικά συστήματα σε πρώτο επίπεδο, εδώ πιάνει την προσωπική σχέση, το τι γίνεται μέσα σε ένα σπίτι και πώς συνδεόμαστε εμείς με το κοινωνικό συμβόλαιο, πόσο μας ορίζει δηλαδή ο κοινωνικός περίγυρος. Αυτό που θέλει ο άντρας, αυτό που υπερασπίζεται, είναι κάτι που έχει δει να συμβαίνει, αλλά δεν είναι μια καθαρή επιλογή.
Έτσι. Είναι πικρός ο τόνος του έργου?
Κοιτάξτε, έχει πάρα πολύ χιούμορ, γιατί
οι
βαθιά φιλοσοφημένοι άνθρωποι, πιστεύω, όπως είναι ο Φω και η Ράμε, έχουν χιούμορ. Δηλαδή έχουν την αμφισβήτηση, οι καταστάσεις, δηλαδή είναι τραγελαφικές, αυτό που λέμε τραγελαφικές, δηλαδή αυτό που μας συμβαίνει όταν βλέπουμε κάποιον άνθρωπο όλοι μας, δηλαδή να σκοντάφτηκε, το πρώτο που μας προκύπτει να γελάμε, πηγαίνω από το πιο απλό, έτσι.
Το έχουμε αυτό οι άνθρωποι, έτσι, μέσα στη... μέσα στο πικρό να βρίσκουμε και το αστείο
αλλά
παράλληλα.
Αλλά αυτό που βιώνουν οι χαρακτήρες, αυτό είναι κωμωδία ουσιαστικά, είναι τραγικό.
Να πούμε,
δεν,
και...
δεν υπάρχουν αστειότητες, δεν προσπαθούν να μας κάνουν να γελάσουν.
Όχι, το ίδιο το... ναι, ακριβώς το ίδιο το θέμα, δεν νομίζω πως είναι αστείο. Να πούμε και για τη μουσική της παράστασης, κύριε Σιώνα, να πούμε ότι είστε και ιδρυτικό μέλος του Μουσικού Συνόλου, The Prefabricated Quartet, έτσι, που έγραψε τη μουσική της παράστασης. Τι ρόλο παίζει, λοιπόν, η μουσική σε αυτό το έργο?
Η μουσική της παράστασης και κυρίως το ηχοτοπείο της παράστασης, για, για να εξηγήσω, να καταλάβουν και οι ακροατές μας, έχουμε ένα κασετόφωνο επισκηνής, από όπου παράγονται όλοι οι ήχοι που διευκρινίζουν τους χώρους στους οποίους διαδραματίζεται η δράση, κάποιοι διάλογοι που ακούμε από το παρελθόν. Δηλαδή υπάρχει μια...
Όταν λέτε κασετόφωνο, κασετόφωνο. Να τη δεκαετία του 80.
Είναι πραγματικά, όντως. Δηλαδή,
αν έρθει η θεατής κάτω των 35, δεν θα ξέρει τι είναι αυτή η συσκευή.
Υπάρχει ο αναλογικός ήχος, δηλαδή έχουμε το φόβο της κασέτας. Αν μασίσει το κασετόφωνο την κασέτα, δεν είναι... Θα σας πω και ένα αστείο παρεμπιπτόντος. Χθες προχθές έδωσα στην κόρη μου μια παλιά κάμερα που βρήκε σε ένα συρτάρι μου και δεν μπορούσε να καταλάβει πώς δεν αποθηκεύονται κάπου αυτά που κινηματογραφεί. Δηλαδή έλεγα, αυτά που γράφεις από πάνω τα σβήνουν τα άλλα. Μου λέει, δεν γίνεται αυτό.
Μα βέβαια, γιατί δεν έχει μια SD μέσα να αποθηκεύει 12 γίγκα.
Δεν μπορούσε να το συλλάβει. Δηλαδή, πώς γίνεται αυτό?
Έτσι είναι.
Ήσασταν χαζοί με έναν τέτοιο τρόπο.
Ακριβώς είναι αυτά τα λίγα χρόνια που λέμε, κύριε Σιώνο, που όμως έφεραν αυτές τις πολύ μεγάλες αλλαγές, τουλάχιστον ως προς την τεχνολογία. Τώρα να πούμε ότι είναι όλο λίγο πρόσωπο έργο, έτσι, αφού εφόσον μιλάμε για ζευγάρι, είναι δύο οι ήρωες επί σκηνής.
Ναι, είναι δύο οι βασικοί χαρακτήρες.
Είναι ένας χαρακτήρας ακόμη.
Άντρας γυναίκα, για να φανταστεί. Δηλαδή είναι τόσο. Δίνουμε ονόματα, δηλαδή προσφωνεί ο ένας τον άλλον με όνομα, αλλά. Δηλαδή πηγαίνει τόσο πολύ στον πυρήνα της σχέσης αυτής.
Δεν έχει σημασία το ποιοι είναι ακριβώς, αλλά ότι είναι αυτοί που είναι.
Θα μπορούσε να είναι οποιοδήποτε από εμάς.
Εμείς όμως επί του παρόντος ας πούμε και λίγο και ποιοι είναι τα ονόματα.
Να αναφερθούμε στους συντελεστές της παράστασης, βεβαίως.
Ναι, είναι η Λίλα Βλαχοπούλου και ο Γιάννης Σαμψαλάκης, οι δύο βασικοί χαρακτήρες που ερμηνεύουν το ζευγάρι. Και ο Στέφανος Πίτας που ερμηνεύει τον Εραστή, έναν πολύ δύσκολο χαρακτήρα και για ηθοποιό να ερμηνευθεί, γιατί είναι από αυτούς για τους οποίους μιλάνε οι άλλοι ηθοποιοί, οι άλλοι χαρακτήρες σε όλο το έργο για αυτούς και εμφανίζονται πάρα πολύ λίγο.
Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Παραπέμπει λίγο κάπως και στο αρχαιοελληνικό δράμα με τις, τις μορφές αυτές, οι οποίες διαρκώς είναι επίσης κοινής, χωρίς να είναι, έτσι.
Χωρίς να είναι πραγματικά.
Μάλιστα, και αυτά είναι μέσα στα μεγαλεία και του θεάτρου, για να πούμε την αλήθεια. Λοιπόν,
να πούμε λίγο και για τις ημέρες των παραστάσεων.
Έτσι, τα πρακτικά.
Έτσι, σήμερα η πρεμιέρα, σωστά.
Ναι. Και οι παραστάσεις είναι από Τετάρτη έως Κυριακή. Τετάρτη, Κυριακή είναι στις 7. Παρασκευή, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο στις 9.
Ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Σιώνα, για την ωραία συζήτησή μας.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.